Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, želi vam Jasmina Zec. Današnji muzički sat otvorili smo snimkom muzičara iz Luvra, u elitni krug svetskih izvođača koji su svoju kreativnu energiju usmerili na otkrivanje manje poznatih dela, na izvođenje i snimanje kompozicija koje se ređe nalaze na repertoarima vodećih svetskih ansambala, specijalizovanih za muziku 17. i 18. veka. Kritičari širom Evrope uvrstili su ih još početkom 90. godina. Zajedno sa dirigentom Markom Minkovskim, muzičari iz Luvra su osvojili najprestižnija diskografska priznanja i uvek su bili visoko plasirani na top listama pasioniranih slušalaca barokne muzike. Činjenica da je Mark Minkowski karijeru započeo kao orkestarski muzičar, svirao je u različitim evropskim ansamblima kao fagotista, presudno je uticala na njegov način rada i umetničko iskustvo. Energiju crpem iz orkestra, kolege me motivišu i inspirišu. Ne pridržavam se striktno koncepcije koju sam odredio ukoliko čujem na probi neki bolji predlog, kaže Minkowski, koga ćemo sada predstaviti zajedno sa muzičarima iz Luvra još jednim snimkom zabeleženim na koncertu koji je bio posvećen Haydnovim simfonijama. Čućete kako su ovi vrhunski umetnici izveli prvi stav simfonije u B-duru. Poštovani slušalci, vrijeme muzike ovog puta posvećujemo jednom od najuglednijih tumača barokne i klasične muzike na instrumentima iz epohe, ansamblu Muzičari iz Luvra i njihovom osnivaču i dirigentu Marku Minkovskom, koji je marta 2006. godine posle koncerta u Grenoblu izjavio: "Najautentičniji kvalitet koji možemo da stavimo u neki snimak je entuzijazam sa kojim je izvedena ta muzika. Ako produkcija neke opere u prvi plan ističe reditelja, a ne muzičara i dirigenta, onda je takvo izvođenje pod znakom pitanja, kaže Minkovski. Moje prezime je Poljsko, objašnjava umetnik koji ne krije da ima dvojno državljanstvo, francusko kao rođeni Parižanin i američko. Njegova baka Edith Wade, ugledna američka violinistkinja, čija karijera nažalost nije dugo trajala zbog ozbiljne povrede ruke, bila je učenica Fritza Kreislera i Georgea Enescua. Muzika je rano postala stil života Marka Minkovskog, zahvaljujući roditeljima, inače intelektualcima, koji su bili i odlični muzičari amateri. Kao fagotista je svirao u brojnim orkestrima, i to sve od Baha do Stravinskog, kaže Minkovski. I nastavlja: rano sam otkrio kako razmišlja jedan orkestarski muzičar. Sarađivao je sa vrhunskim ansamblima, a među omiljenima bio i onaj čuveni, upečatljivog naziva koji vodi William Christie, Cvetajuća umetnost, koji je zapravo rasplansao njegovu ljubav prema staroj muzici. San da postane tumač stare muzike ostvario se kada je 1982. godine okupio u Parizu grupu izvrsnih umetnika i oformio ansambl Muzičari iz Luvra. Rezultat njihove uspešne saradnje i snima koji ćemo sada emitovati. Biće to fragment Charpentierovog Tedeuma.
Thank you.
Fragment Šarpantijevog Tedeuma izveli su muzičari iz Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Ovaj ansambl, specijalizovan za izvođenje muzike 17. i 18. veka, pokazao je da ima mnogo načina na koje neko delo romantičara, ali i savremenih autora može danas da se interpretira. Iako muzičari iz Luvra sviraju na baroknim instrumentima, lako prihvataju izazove koje nude i kompozitori najmlađe generacije. Volim da izvadim dela mladih stvaralaca. Od njih svi očekujemo mnogo i zato nastavim da im pomognem da što lakše stignu u koncertne dvorane. Posebno me privlače one kompozicije koje zahtevaju neobične kombinacije instrumenata, kaže Minkovski, koji je do sada u više navrata nastupao i sa svim najznačajnijim svetskim orkestrima. Čest je gost Filharmonije iz Los Angelesa, sa kojom je uspešno izveo Berliozova dela, koja su osvojila i značajna diskografska priznanja, potom Birmingemskog simfonijskog orkestra, orkestra iz Dresdena i Clevelandskog simfonijskog orkestra. Debi sa Berlinskom filharmonijom bio je 2003. godine. Nezapostavljeni muzičku scenu. Kad god mogu, snimam uživo, ne zbog nedostatka vremena, nego zbog kvaliteta zvuka, jer tenzija koju osjećam tokom živog nastupa i trema me posebno inspirišu, kaže Minkovski, koji danas može da se pohvali zbirom od nekoliko najznačajnijih diskografskih nagrada. Posebno su privukli pažnju ljubitelja muzike njegovi snimci Handlovih retko izvođenih opera, koje je snimio za diskografsku kuću Archive Production. U više navrate osvajao nagrade časopisa Gramofon, ali i kritičara u Tokiju. 2000. godine njegova turneja po Evropi donela mu je reputaciju upravo specijaliste za Handlove opere. Sa kamernim orkestrom Gustav Mahler snimio i izveo brojna dela romantičara i autora 20. veka. To je još jedan ansambl sa kojim često nastupam, kaže Minkovski, koji je čak nekoliko puta kombinovao dva ansambla kako bi izveo Berliozovu fantastičnu simfoniju, muzičare iz Luvra i kamerni orkestar Gustav Mahler. To se dogodilo 2003. godine, priča Minkovski. Kada sam spojio muzičare, dvoranu je preplavio raskošan zvuk u kakvom sam sanjao za izvođenje Berliozove simfonije. Skeptici su mi govorili da spajam nespojivo. Međutim, posle koncerta su mi najstroži kritičari čestitali jer smo postigli zadivljujući rezultat, izjavio Minkovski, koji je sa muzičarima iz Luvra izveo i Haydnovu simfoniju u D-duru na koncertu u Beču. Mi ćemo sada emitovati prva dva stava ovog dela.
Thank you.
Prva dva stava simfonije u D-duru Jozefa Haydna izveli su muzičari iz Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Kada sam na početku karijere izjavio da svet očekuje da čuje moje tumačenje Bachove mise u H-molu, kritičari su me ismejali. Iako će to zvučati neskromno, smatram da je publika očekivala u 2009. godini da sluša muzičare iz Luvra i Haydnove simfonije, tim pre što je reč o remek delima. Haydnove simfonije su savršene. Sklad zvuka i proporcija me fascinira. Muzičke misli se logično nadovezuju jedna na drugu, tako da dirigenti i muzičari ne moraju da tragaju za skrivenim porukama. Njihov zadatak je da se poigraju dinamikom i tempima. Haydn, genijalni simfoničar, nam je u mnogome olakšao posao, kaže Minkovski, koji je do sada snimio sve Beethovenove simfonije, mnogobrojna Mozartova orkestarska dela, ali i dela Berlioza, Skriabina, Malera i Brucknera. Iako me ljudi smatraju specijalistom za barokni repertoar, što mi laska, ne želim da se zatvorim u jedan stilski okvir. U tome me podržavaju i članovi mog omiljenog ansambla, muzičari iz Luvra, kaže Minkovski, umjetnik koji je svetsku slavu stekao izvodeći upravo dela Charpentier, Rameau, Lullia, Marea, Handla i Bacha. Sa velikim entuzijazmom je snimio Gluckove opere, a već 1984. godine, dakle na početku karijere, osvojio je prestižnu nagradu na takmičenju za ranu muziku u Brižu. 6 godina kasnije, već kao poznati priznat umjetnik, osvaja se muzičarima iz Luvra nagradu za izvođenje Gluckove opere Orfej, a 1993. debituje u Londonskoj operi. Već sljedeće godine se u njegovim rukama našao i ekskluzivan ugovor sa diskografskom kućom Archive Production, čiji je i danas saradnik. Posebnu pažnju kritičara 1996. godine privlače njegovi snimci Mozartovih, Handlovih i Rameauvih opera, a 1997. Minkovski i muzičari iz Luvra iz Pariza odlaze u Grenoble, gdje su pronašli bolje i inspirativnije uslove za rad. Iako je 1997. godine u Salzburgu postigao veliki uspeh dirigujući Mozartova dela, odlučio je da promeni repertoar i da kreativnu energiju usmeri na romantičare i kompozitore 20. veka. Arvo Pärt, John Adams, Steve Reich i Philip Glass, kao i francuski romantičari, potpuno su okupirali njegovu pažnju. Divim se dirigentima koji se lakoćom menjaju orkestre, kontinente i repertoar. Kada jedan muzičar uđe u začarani krug uspješne internacionalne karijere, onda mora biti spreman na brojne izazove od klimatskih do umjetničkih. Ako nije u stanju da ih prihvati i odgovori na njih, ne treba da se bavi ovim poslom, kaže Mark Minkovski, koga ćemo sada zajedno sa muzičarima iz Luvra predstaviti još jednim snimkom ostvarenim na koncertu. Čućete kako su tom prilikom ovi umjetnici izveli 3. i 4. stav Haydnove simfonije u D-duru. Treći i četvrti stav Haydnove simfonije u D-duru izveli su muzičari iz Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Program koji je obuhvatao izbor najinteresantnijih Haydnovih simfonija slušala je publika u Grenoblu, Moskvi, Parizu, Cirihu, Minhenu, Londonu i Drezdenu. Kritičari mi ponekad skreću pažnju na čudan izbor tempa u Haydnovim operama, kaže Minkovski, koji je upravo za snimke pojedinih Haydnovih opera osvojio 2002. godine nagradu u Tokiju. Nikada ne radim sa specijalistima, podsjeća Minkovski i navodi primjer njegove neuspješne saradnje sa Emom Kirkby, koja uživa ugled vrhunskog interpretatora stare muzike. Minkowski ne krije da sanja o koncertu sa Placidom Domingom. Među njegovim omiljenim pevačima su Cecilia Bartoli sa kojim je snimio Handlovu operu Julije Cezar, Anne-Sophie von Otter, Magdalena Kožena i June Anderson. Svaki orkestar ima sopstveni identitet i dirigent mora da ga prepozna i da mu se prilagodi. Ne prihvatam komunikaciju samo u jednom smeru, zato što ona krije zamku da dirigent postane diktator, a samim tim i da ga muzičari zamrze. Svima nam je potrebno da osjetimo radost iz vođačkog čina da bismo pružili maksimum. Sva ta dela kojima se mi danas divimo i kojima prilazimo sa strahopoštovanjem su komponovali ljudi od krvi i mesa. Srećom, članovi ansambla muzičari iz Luvra razmišljaju kao i ja, kaže Minkowski, koji je upravo sa ovim ansamblom i Anne-Sophie von Otter snimio i Handlovu operu Ario Dante, iz koje ćemo sada emitovati fragment.
Thank you.
Bio je to fragment Handlove opere Ario Dante. Slušali ste Anne Sophie von Otter i muzičare iz Luvra pod upravom Marka Minkovskog. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike. Prijetan dan vam žele Goran Ivković i Jasmina Zec.